21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. У студії працює Наталка Кудрик. У справі Георгія Гонгадзе нова скандальна інформація. У сьогоднішньому номері британська газета «Індепендент» пише про те, що розслідування вбивства журналіста перешкоджають посадові особи у Києві на найвищому рівні. Газета посилається на конфіденційні документи, з яких, зокрема, випливає, що смерть ключового свідка у справі Гонгадзе, колишнього міліціонера Ігоря Гончарова, була не випадковою. За офіційною версією, Гончаров помер влітку минулого року у камері попереднього ув'язнення внаслідок хвороби. Його тіло відразу ж кремували. Але, як з'ясувала британська газета, медики провели розтин тіла Гончарова, результати якого влада приховує. Шість експертів знайшли у тілі Гончарова тіопентал – медичний препарат із наркотичною дією, від якого він, скоріше за все, і помер. Лікарі сказали «Індепендент», що легітимних причин, щоб вводити такий препарат, не було. Британська газета повідомляє, що отримала цю інформацію від українських правоохоронців, які ведуть слідство і які висловлюють побоювання, що нинішній генпрокурор Геннадій Васильєв знищить докази. У Саудівській Аравії убитий лідер місцевого відділення Аль-Каїди Абдул-Азиз Аль-Мукрин. Він і ще троє бойовиків були убиті в перестрілці з силами безпеки. 12 екстремістів арештовані. Тіла загиблих терористів показали сьогодні по саудівському телебаченню. Саме Аль-Мукрин очолював групу терористів, які викрали та стратили напередодні американського інженера Пола Джонсона, котрий працював у Саудівській Аравії за контрактом. Міжнародна спільнота рішуче засудила убивство Джонсона. Новини Радіо Свобода. Іран має намір відновити збагачення урану у відповідь на гостру критику Міжнародного агентства з атомної енергії, яку він вважає необґрунтованою. Про це заявив представник Ірану МАГАТЕ Гасан Роухані, додавши, що угода з Євросоюзом про припинення робіт зі збагачення урану буде анульована. З нашого погляду, угода, укладена з європейськими державами у Брюсселі, перестала існувати. Європейці самі порушили її. І оскільки вони не виконали своїх обіцянок, ми також не вважаємо себе пов'язаними будь-якими зобов'язаннями. Сказав представник Ірану МАГАТЕ. Критичну резолюцію, яку ухвалило МАГАТЕ, запропонували Великобританія, Німеччина та Франція. Документ засуджує Іран за відсутність належної співпраці і відмову надати докладну інформацію про ядерні програми. У Брюсселі вчора ввечері лідери 25 країн Євросоюзу узгодили остаточний варіант проекту Конституції ЄС. Згідно з документом, переважна частина рішень ЄС ухвалюється за згодою щонайменше 15 країн, які представляють не менше ніж 65% населення Союзу. У держав Євросоюзу зберігається право вето з таких питань, як оподаткування, закордонна та оборонна політика. Американське командування в Іраку визнало факт ракетного обстрілу житлового району у місті Ель-Фалуджі. Очевидці кажуть, що під час нальоту загинули принаймні 20 місцевих мешканців. Представник командування Марк Кіммет заявив, що літаки завдали минулої ночі ударів по будівлі, що була притулком для бойовиків, у тому числі відомого терориста Абу Мусаба Аз-Заркаої. Сьогодні Гьоте-інститут у Києві відзначив свій 10-річний ювілей концертом Національної філармонії України. Свої культурні програми, курси німецької мови Гьоте-інститут пропонує більше, ніж у 20 містах України. Перед концертом відбулась прес-конференція, яку проводив посол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеман. Повідомлення Лесі Олійник.
Як сказав посол Німеччини, для ювілейного концерту Гьоте-інститут обрав форму музичного діалогу між Україною та Німеччиною. У виконанні Київського камерного оркестру прозвучали друга симфонія Бетховена, симфонія українського композитора Валентина Бібіка. Відбулася також прем'єра твору Юрія Ланюка на вірші відомого німецького поета Пауля Целана. За пультом стояв український диригент Роман Кофман, генеральний музичний директор міста Бонна.
Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Його підготувала Наталка Кудрик.
З
Здоровенькі були всі, хто нас слухає. На хвилях Радіо Свобода з вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Перед мікрофоном Ірина Халупа. 300 років тому, 15 червня, гетьман Іван Мазепа в'їхав до Києва, прийняв козацькі клейноди і став гетьманом обох частин України – Правобережної і Лівобережної, тобто об'єднав Україну. Це тема сьогоднішньої передачі, в якій, серед іншого, ви почуєте погляди істориків Тараса Чухліба та В'ячеслава Станіславського на цю подію. Отож, залишайтесь з нами, і вам розкриється Україна раннього 18 століття. П'ятнадцятого червня виповнилося 300 років з того часу, як Іван Мазепа став гетьманом обох частин України – Правобережної і Лівобережної. Ця подія відбулася на тлі Північної війни 1700-1721 років між, з одного боку, Північним Союзом – Росія, Данія і Польща, з іншого – Швецією. Тоді Україна перебувала під протекторатом Москви і була включена в цю війну. 1700 року близько 10 тисяч українських козаків з Полтавського, Чернігівського, Ніжинського полків взяли участь у битві під Нарвою, яку Петро I програв. Ще 12 тисяч козаків боролися зі шведами на території Литви та Білорусі. І незважаючи на це, Петро I 1704 року уклав з Августом II Наварський договір, який вкотре поділяв Україну між російським і польським королем. За цим договором Правобережна Україна мала належати Польщі, але Іван Мазепа упродовж майже 5 років до кінця 1708 року не дозволяв польським військам вступати на територію України. Про дату 15 червня 1704 року згадували Михайло Грушевський, Борис Крупницький, Микола Андрусяк. Сьогодні цим питанням, маючи вже нові документи, займаються історики Валерій Смолій, Юрій Мицик, В'ячеслав Станіславський, Тарас Чухліб. Мій колега Тарас Марусик запросив одного з них, директора Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії Національної академії наук України, кандидата історичних наук Тараса Чухліба.
Пане Чухліб, 15 червня 1704 року – дата, про яку сьогодні мало хто знає і мало хто говорить, хоча, судячи з ваших досліджень, саме того дня Іван Мазепа, вступивши на Правобережну Україну і одержавши від гетьмана Самуся клейноди, став гетьманом України обох сторін Дніпра. Я думаю, тут варто згадати історичний контекст тих подій.
Це подія вікоповна. Протягом 40 років після Андрусівського перемир'я 1667 року Україна була розділена між Польщею, Туреччиною та Росією. І Правобережна Україна перебувала у стані руйнації, тому що у 1679-81 роках на Лівобережну Україну було виведено значна кількість населення козацьких полків, і всі вони хотіли повернутися до своїх домівок. Ми можемо говорити про те, що ця подія все ж таки якось мало звучить на державному рівні, і хотілося б, щоб про неї більше знали.
Все-таки чому, з вашого погляду, ця подія не набрала такого звучання, як інші важливі для української історії якісь віхові події?
Ви знаєте, це відбулося в зв'язку з тим, що ми знаємо, протягом багатьох століть ім'я Мазепи перебувало під забуттям. Власне, це було спричинене тим ставленням Росії, Російської імперії, її урядовців до того кроку Мазепи. Уже у 1708 році він його зробив, перейшов з-під протекції російського царя Петра I до протекції шведського короля Карла XII. Ми знаємо, що ім'я Мазепи було піддане анафемі, і, власне, до цього часу, наскільки я знаю, російська православна церква цієї анафеми не зняла. Хоча українські історики боролися з цим протягом багатьох років, скажімо так, історики наші в діаспорі, радянські історики не могли взагалі згадувати ім'я Мазепи, а якщо й згадували, то у негативному контексті, як зрадника, хоча ми знаємо, що Іван Мазепа нікого не зраджував, а боровся, власне, за об'єднання України. І якщо Іван Мазепа з 1687 року називався гетьманом гетьманом обох сторін Дніпра, і це був його номінальний титул, то у 1704 році, коли йому передав свої клейноди наказний гетьман Правобережної України Самусь, Саміло Іванович, це означало, що Мазепа вже стає повноправним володарем двох сторін Дніпра. І це він підтвердив тим, що його війська, війська Лівобережної України, в кількості 40 тисяч, війшли на Правобережну Україну і розмістилися там у багатьох містах і селах. І це з вдячністю сприймалося населенням Правобережної України. Ми знаємо, що на той час на Правобережній Україні було 4 полки, а після того, як у 1704 році об'єдналася Правобережна Лівобережна Україна, там виникло ще 3 полки. Вони існували як адміністративні одиниці тогочасної української козацької держави. Вони існували на Правобережній Україні.
Чи випливає з того, що ви сказали, що передання клейнодів 15 червня 1704 року відбулося неконфліктно?
Тут треба згадати передісторію. У 1702 році влітку на Правобережній Україні виникло велике повстання проти засилля польської влади, яке очолив наказний гетьман Самусь разом з фастівським полковником Семеном Палієм. І це повстання продовжувалось протягом 2 років. Майже з усіх основних міст Правобережної України було вигнано польську шляхту, польські гарнізони. І ми знаємо про те, що постійно протягом цих років гетьман Самусь звертається до лівобережного гетьмана Івана Мазепи про допомогу. Однак Іван Мазепа, в силу того, що він був під протекцією російського царя, а російський цар перебував у союзницьких стосунках з польським королем Августом II Сильним, і, власне, було укладено ще перед тим у 1686 році вічний мир, де було розділено сферу впливу над Україною, Іван Мазепа не міг допомогти правобережним козакам у їхньому повстанні проти польської влади. Але Самусь 1 січня 1704 року приїжджає у Переяслав на Лівобережну Україну, їде у напрямку Батурина, однак у Ніжині його зустрічає генеральний осавул від імені Мазепи і дає йому наказ, щоб він не приїжджав у Батурин і повертався назад на Правобережну Україну разом зі своїми клейнодами. Однак у травні Іван Мазепа вводить свої війська на Правобережну Україну за згодою російського царя Петра І, і уже у червні відбувається ця зустріч. Ця зустріч відбулася не під фаст, як, наприклад, свідчить про це козацький літопис Григорія Грабянки, а у таборі під Павлочу є таке містечко в Україні, це згідно досліджень нашого інституту козацтва ми дослідили, що відбулася там ця зустріч, і в урочистій обстановці відбулося передання цих клейнодів. Клейноди ці були вручені гетьману Самосю польським королем Яном III Собеським ще у 1693 році. Перед тим вони належали правобережним гетьманам Степану Куницькому, Андрію Могилі, гетьману Гришку, і потім вони знаходилися в руках Самуся. Отже, передача цих клейнодів символічно для тогочасного суспільства, для тогочасного українського козацтва, вона означала те, що вже правив один гетьман в особі Івана Мазепи.
Пане Чухліб, я б хотів би уточнити одне. Ви згадували про те, що Петро Дорошенко теж якийсь час був гетьманом обох сторін Дніпра. Так, так. Чи означає, що ще Петро Дорошенко об'єднав Україну?
Так, але це було на певний час, це було на період з 1668, буквально по літо 1669 року. Петру Дорошенку не дали це зробити міжнародні угоди. Як я вже казав, перед тим було укладено Андрусівське перемир'я, яке мало антитурецьку спрямованість. А Петро Дорошенко у 68-му році визнав протекцію турецького султана, і на деякий час ця протекція дозволила йому об'єднати Правобережну і Лівобережну Україну. Однак вже через рік його війська були вибиті з Лівобережної України російськими військами, і у 671 році вже турецький султан оголосив війну польському королеві, і 200-тисячне турецьке військо входить на Правобережну Україну, і починається війна вже між польським королем і турецьким султаном. Отже, ми бачимо, що не тільки така міжнародна дипломатія, а власне і втручання у державні справи України, вони не дозволяли утримувати гетьманську владу над Правобережної Лівобережної України.
Отже, твердження деяких істориків про те, що саме Сталін об'єднав українські землі в одній державі в вересні 39-го року, є не більше як міт?
Знаєте, тут кожен міф, як кажуть, має долю правди. Ми не будемо зараз говорити про Сталіна, який знищив дуже багато українців і української інтелігенції, і українських селян, і він є катом українського народу, української нації. Я б його згадував лише в негативному сенсі. Однак, на жаль, Іван Мазепа лише зміг об'єднати Україну протягом 5 років. Після того його політику проводив Пилип Орлик, який був обраний гетьманом у 1710 році, і Пилип Орлик проводив військові походи з метою відвоювання правобережної України вже в російського царя Петра І, а також у польського короля Августа ІІ. Він цього не зміг зробити, і у 1713 році ми знаємо, що був його останній похід на правобережну Україну, а перед тим протягом 711-712 років знов відбувся великий згін з правобережної України козацьких полків, які перед тим були населені Іваном Мазепою. Є дані про те, що близько 50 тисяч чоловік протягом 704-708 років переселилися на правобережну Україну з Лівобережної. Так от, ці козаки, їхні дружини, діти, батьки зуміли тут прожити лише протягом 5-7 років, і вже в 711-712 році вони під вартою російських стрільців були виселені знов насильно на Лівобережну Україну, на Слобожанщину. І вже з 1714 року до кінця 18 століття правобережна Україна перебуває під владою польських королів. Знаємо, що місцеве українське населення не козаки, а все ж таки залишились українські селяни на правобережній Україні, піднімають гайдамацькі повстання проти засилля польської влади. Ми знаємо про Коліївщину 1768 року, коли українських селян звинувачували в тому, що вони вирізали польських панів чи єврейську верхівку торгову, яка на той час була на правобережній Україні. Але це була лише адекватна відповідь на те гноблення національне, соціальне, релігійне українців, які вже не мали своєї еліти, не мали козаків, козацької старшини, яка б змогла їх захищати. І говорити про те, що Сталін начебто об'єднав Україну чи воз'єднав, хоча це можна говорити з великою такою натяжкою. Україна правобережна з Лівобережною об'єдналася ще у складі Російської імперії у кінці 18 століття, але вже не було гетьманського устрою, тому що на Лівобережній Україні гетьманський устрій був знищений у 764 році. Козацькі полки були переведені у стан карабінерних, єгерських та інших драгунських полків у 80-90-х роках 18 століття. І вже Україна була і правобережна, і лівобережна Україна. Вони були як провінція, Малоросія. Ми знаємо, з того часу вже у документи вводиться таке поняття не як Гетьманщина, а як Малоросія. І, власне, уже на початку 19 століття вона була як провінція в складі Російської імперії, була поділена на губернаторства, була поділена не на козацькі полки.
Це був директор Інституту козацтва, кандидат історичних наук Тарас Чухліб. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода, передачу про гетьмана Івана Мазепу. Можна сказати, що кандидат історичних наук В'ячеслав Станіславський особисто знайомий з Мазепою. Цей старший науковий співробітник Інституту історії України, заступник директора Інституту козацтва, вже видав 2 книги – з епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи та листи Івана Мазепи, том 1, в який увійшло понад 300 раніше недрукованих листів гетьмана. Готується 2-й том. Ці листи висвітлюють різнопланову діяльність Мазепи. Здебільшого це листування з російськими урядовцями, польськими, кримськими, але є також листи більш інтимного характеру, що стосуються, зокрема, здоров'я Івана Мазепи. Боліла його час від часу голова, а то й шлунок. Іван Мазепа писав багато листів, кожного тижня, іноді навіть через день. І основна тема цих листів – це політика. Наша розмова з паном Станіславським розпочалася з політичної атмосфери цього часу. В'ячеслав Станіславський.
Звичайно, значна частина документів листів Івана Мазепи стосується проблеми, що турбувала гетьмана протягом всього періоду гетьманування. Це проблема доносів на нього. У більш широкому контексті це боротьба з опозицією. Необхідно зазначити, що інтригувати проти гетьмана спонукали самі українсько-російські договори, які укладалися при обранні найвищої посадової особи війська Запорозького. Так, наприклад, в Коломацьких статтях 87-го року повторювалась стаття Лугівського договору, в якій сказано, що українці повинні наглядати за гетьманом. Вони мусили, цитую, поміж себе остерігати і вивідувати, і писати про те до великих государів, до їхньої царської величності. Ніяким гетьманським заколотам не вірити. В цих доносах йшлося насамперед про зв'язки Івана Мазепи з Польщею, які заборонялися. Насправді нічого серйозного в Москві виявити не вдавалося, незважаючи на пильну увагу до цих доносів. Але виникає інше питання, чому ж при такій кількості доносів Мазепі вірили в Москві?
Так, чому?
Навколо цього виникає насправді міф серед дослідників, серед істориків. Незважаючи на такі численні обвинувачення, здавалося б, самих ворожих задумах, до нього досить лояльне ставлення. Це змушувало дослідників говорити про якийсь надзвичайний вплив Мазепи на людей, може про якусь безоглядну віру Москви в нього, потім говорити про віру Петра І як повністю віддану людину. А через це багато кого охоплює сумнів. Може і гетьман справді був таким прислужником, а за чомусь не вірили росіяни всім цим доносом. Ну, не применшуючи особистих якостей гетьмана, хочу зазначити, що відповідь на ці питання можна знайти при проникненні в тодішні політичні проблеми. Виступаючи на захист Мазепи, коли доноси не знаходили підтвердження або ж не давали підстав говорити про реальну небезпеку, Москва насамперед піклувалась про збереження стабільної ситуації в Україні. Бо великі заворушення тут могли вплинути на безпеку самої російської держави. Недаремно Польща і Крим, наприклад, хотіли порушити внутрішні спокій гетьманщини, сподіваючись на вдалий розвиток для себе подій. І поки гетьман діяв більш-менш лояльно, поки не було якогось рішучого антимосковського кроку, він був необхідний. Ну, але найбільше враження справляє навіть не ця боротьба за позицію, а так, як гетьман реагував на спроби нашкодити йому, спроби, що мали.
Так, я, власне, хотіла вас запитати, як він воював проти тих інтриг, проти тих доносів, бо жити і працювати в атмосфері постійного стукатства, напевно, це не було дуже легко.
Тому в зв'язку з цим найбільше враження справляє оця реакція Мазепи на шкодити йому і на ті спроби, звичайно, які мали на меті скинути його з гетьманства. Він бореться з противниками, але не йде на суворі покарання. Ось що дивує. Так, про одного з опозиціонерів він турбується перед Москвою, аби того після затримки, після допитів далеко не засилали, а потім навіть відпустили. Тому ми спостерігаємо в цей час досить таке помірковане ставлення навіть до опозиції, оскільки на той час не було прийняті такі військо-запорозькому суворі покарання, особливо якщо ми подивимося на це з точки зору порівняння з Москвою. Там ми маємо повстання стрільців проти Петра, а далі йдуть кілька років жорстокі покарання і масово гинуть люди, навіть не причетні до виступу. Цікаво також, як гетьман дивиться на цю проблему з загальної точки зору, чи що таке боротьба за позицію, чи можна її уникнути. І він вважає її, що це постійний процес. Вже на початку гетьманування він писав, що за висловом мудреця, далі цитую, як за сонцем слідує тінь, так за честю і великославням вабиться ненависть. Так що прикладів невиправданої жорстокості ми не зустрічаємо. До незначних ворогів він був великодушним. Сам я чоловік грішний, писав Мазепа, і вірю, що Господь найбільше прощає гріхи тим, котрі прощають іншим вчинені їм досади.
Яка суть цієї опозиції проти Мазепи? Чи це заздрість? Чи це якісь ідеологічні розбіжності? Чи вони, ті його опозиціонери, ті, що доносили на нього, чи вони не погоджувалися з цією лінією політики, яку він провадив? Чи просто їм не подобався Мазепа і вони хотіли бути на його місці?
Все-таки скидається на те, що йшла боротьба за владу. Звичайно, були, можливо, інші розходження. Могла бути якась несимпатія до нього. Але йшлося про те, що коли був усунуто гетьмана Самойловича, після нього, коли став Мазепа, то до влади, як кажуть, зараз пішла інша команда. І тому залишки тієї команди, які залишились в Україні на досить значних посадах, вони старалися повернутися до влади і усунути Мазепу. Тому, коли навіть Мазепа став, ніхто не думав, що він буде так довго. Зауважимо, що він був гетьманом найдовше з усіх, 21 рік.
Яка була думка Мазепи про Росію? Що він думав про цю державу? Він її служив? Чи він її любив, поважав? Чи він розумів і бачив, що Москва використовує Україну, витискає з неї все найкраще?
Ну, почнемо з того, що Іван Мазепа, ставши гетьманом, мусив рахуватися з обставинами. Зверхність Москви була реальністю. Він прийшов до влади, і зверхність Ямоска вже існувала. Змінити це було не так просто. Тому потрібно було цю ситуацію максимально використати на свою користь. Ну, перебуваючи при владі, гетьман постійно дбав про український інтерес. Але тут йшлося, на мою думку, про різні складові. Ну, треба було насамперед забезпечити власні інтереси, втриматися при владі, укріпити свої позиції. Треба було забезпечити інтереси старшини, на яку він спирався. І нарешті треба було гарантувати стабільність у суспільстві, забезпечити можливість його розвитку. І Мазепі вдалося це зробити. Ну, дійсно, що йому перешкоджало? Це вже згадана внутрішня політична боротьба. До речі, стримувати цю внутрішню політичну боротьбу дозволяла якраз та присутність російських частин при гетьмані. Тобто це було позитивне в цьому плані. Далі – соціальні протиріччя. Україна мала все-таки пройти той природній шлях розвитку. Після революційних подій, які почалися 1648 року, настала стабілізація. Дедалі більше розмежовували соціальні верстви. Багато хто, бувши козаком, мав стати підданим, тепер же свого українського пана. А чи хотілося цього тим, хто вже кілька десятиліть тримав зброю? Зрозуміло, ні. Крім того, складна ситуація міжнародна. Майже напруження всієї країни через те, що з 1686 року йшла війна з Османською імперією. Воєнні дії були щорічними. Якраз найбільша увага в листах саме до цієї проблеми. Гетьман постійно, щомісяця, щотижня займається переміщенням військ для того, щоб забезпечити обороноздатність країни. Відправляє розвідувальні диверсійні загони. Відбувається полювання за полоненими, щоб здобувати в них інформацію про противника. І в цьому випадку зверхність Москви все-таки стримувала агресію як Польщі, так і турецько-татарської сторони. Тобто в цьому плані був якийсь позитив у присутності, і позитив якраз в тому, що це було необхідно для України, і гетьман мусив це використати на користь України.
Ви згадали, пане Станіславський, що Мазепа дбав про українські національні інтереси. Чи у листах зафіксований якийсь вирішальний момент, коли Мазепа перестає бути васалом Москви і стає українцем? Ну, українцем він завжди був, бо дбав про українські інтереси. Коли він вирішує, що він зриває з Петром і шукає союзника іншого?
Якщо говорити про дослідження істориків і їхні висновки, які вони прийшли, то там йдеться про його якраз, коли він вирішив спрямувати сили проти Петра. Але питання стоїть так, і часто воно саме в людей так і виникає, якраз з психологічної точки зору, коли він вирішив. В даному разі ми ставимо питання так, мені здається, як ставила його Росія, аби переконати всіх, що гетьман був вірним, а далі зрадив. І цей тон був заданий зразу по переході його до шведів, що ось гетьман служив, а тепер, бачите, він став поганий. Але такий підхід і зараз грає проти України, мені здається, тому що є невірним. Отже, тут має йтися про зміну у світогляді гетьмана, але мені здається, що цієї зміни не було.
Не було.
Бо він з психологічної точки зору, так, він не був осал. Йшлося тільки про те, що Москва використовувала український потенціал. А Лівобережна Україна теж змогла ефективно скористатися московською зверхністю, поки цей тиск північного сусіда не перейшов межі.
Так що він був прагматиком?
Він був прагматиком. Ці зв'язки за кордоном, скажімо, з Польщею чи з Туреччиною, вони підтримувалися постійно. Вони були не дуже масштабними, але вони постійно були. Тут треба зважати на те, в якому середовищі зростала тодішня українська верхівка. Порівняно з російським, це середовище дозволяло робити політичний вибір і боротися за нього, міняти орієнтири при зміні обставин. Відомо, що іноді старшина переходила кілька разів під верхність того чи іншого сеньора, скажімо, такої термінології, якщо це відповідало інтересам.
Це був старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України, заступник директора Інституту козацтва, кандидат історичних наук В'ячеслав Станіславський. Пан Станіславський є автором книг з епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи та листи Івана Мазепи, том перший. В цьому році має бути опублікований другий том. Ви слухаєте Радіо Свобода, передачу про гетьмана Івана Мазепу. А можна б сказати Іван Мазепа у контексті епох? Що, зрештою, чи не одне і те ж? Інтер'єр часу, контекст часу, золотою рамою обрамив життя та діяльність одного з найвидатніших українських гетьманів – Івана Мазепи, який найдовше 21 рік був при владі. За той час полотно його долі малювалося барвами яскравими і далеко не в пастельних тонах. А найцікавіше, що змінювалися кольори на тому полотні і тоді, коли вже гетьман упокоївся в Бозі. Пізніші епохи додавали штрихів та мазків, змінюючи портрет, який ставав все віддаленішим і все виразнішим. аж до теперішнього часу. Чому потрактування діяльності і всього життя гетьмана Мазепи в різні часи було таким різним? Чому багато запитань щодо його ролі в суспільному житті тодішньої України перегукуються з нинішніми питаннями? Чому